Добре, брат.
Братче, добре бебе, сега само што завршиме тука во прославата.
Але ја те бара денеска сака да доаѓам аз да глеј фолек.
Е, па добро, брат, ја. Знам, тука беше многу убаво, многу луѓе, многу народ, 2-300 луѓе имаше. Сас народо.
Да, брат, така е. Слушај.
Е.
А, кој е тамо началник на полиција? Вамаровец или СДСС?
Ами, Вамаровец, од Вамаро е поставен.
Како се вика?
Живко Толов.
Живко Толов, а?
Не, треба нешто кажи. А?
Па ништо, се јае само у Кавадарци имало некоја гужва. Имало некоја гужва у Кавадарци тамо.
Не знам, не сум чул јас кога тоа.
Не, па не можеш да чуеш, па тоа тоа било сега пред 5 минути. Па се јавив на Митко Чавков. Јавив таму и така.
Живко. А што што гужва имало? Кој направил гужва?
Пале бе, се степале.
Каде бе?
Се степале бе таму на Михов, тоа како се вика, тоа агротикаш. Работниците се степале меѓу себе бе, брат бе.
Каде бе се степале работниците?
Ето се, каде, каде.
У Тикович.
Батале бе, што те боли куртоа? Нека се тепат, нека скршат глава, ајде.
Добро, добро, добро.